Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 15 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Россия потеряла часть парашютно-десантного полка под Бахмутом. Лекция Пригожина перед российскими заключенными. Что нового можно узнать из резонансного видео, которое гуляет по соцсетям? И первый репортаж из освобожденного Изюма. Председатель КНР Си Цзиньпинь на встрече с президентом Казахстана Касим Жомарт Токаевым заявил, что будет поддерживать территориальную целостность Казахстана. Об этом сообщил сайт казахского президента. Цитата. «Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности. Твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития. Категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны», сказал лидер Китая. Интересно, что Цзиньпинь ради встречи с Токаевым впервые покинул Китай с момента начала пандемии в январе 2020 года. После этого он отправится в Узбекистан, где состоится встреча Шанхайской организации сотрудничества, на полях которой он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Одновременно представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что администрация президента Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России ограничительных мер, которые были бы аналогичны оглашению ее государством спонсором терроризма. Ранее конгрессмены в США и Украина требовали этого от Байдена, но тот заявил, что это повредит отношениям США с союзниками. И параллельно Азербайджан продолжает военную операцию против Армении не только в районе Карабаха, несмотря на то, что Ереван – союзник Москвы по ОДКБ. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему лидер Китая вдруг заверил соседствующий с Россией Казахстан, что защитит его суверенитет и территориальную целостность. Чем реально Китай сейчас помогает России? И на что рассчитывает США, готовясь де-факто полностью изолировать Россию от мира? У нас в гостях будут глава благотворительного фонда «Поверный живым» военный эксперт Тарас Чмут, журналист-международник, китаист Алексей Коваль и Максим Ели, эксперт-международник, американист. Друзья, напоминаю, работает наш номер телефона 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Если вам удобно писать вопросы или реплики в текстовом режиме, пишите на наш Viber 095-151-9505.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
По данным Генштаба, в прошлые сутки на Бахмутском направлении Россия потеряла значительное количество военных и техники 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии. Продолжаются плотные артминометные и танковые обстрелы вокруг Лимана, Авдеевки и Бахмута. Мои коллеги вчера проехались по многим улицам Бахмута. Видно, что город меняется, к сожалению, просто на наших глазах. Вот мы видим сейчас эти кадры. Город пустой, многие здания разрушены. Постоянно он под обстрелами. Бои сейчас там идут уже, по некоторым сообщениям, в городской черте. Россия не прекращает атаки на Бахмутском направлении. Атаковать в прошлые сутки пытались Подспорным, Солидаром, Майорском, Зайцевым, Одрадовкой, Веселой долиной. Также штурмы были на Авдеевском направлении, это Водяное и Новомихайловка. В сводке за прошлые сутки отмечается много обстрелов из реактивных систем залпового огня и авиации. Под ударами были Краматорск, Константиновка, населенные пункты на Лиманском направлении, Бахмут и позиции на подступах к городу, а также Авдеевское направление. Генштаб Вооруженных сил Украины отмечает, что враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, куда перемещает резервы из состава 3-го армейского корпуса и остатки подразделений, которые были в спешке выведены с Харьковского направления. О том, как переживают последние ракетные обстрелы россиян Бахмут, репортаж моего коллеги, корреспондента радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергея Горбатенко.
Мама была ночью, в начале первого, был ракетный удар, наверное, или что-то. Дом содрогнулся, никто ничего не знает. Вызывали пожарку, приехала пожарка, не хватило воды, поехали обратно. Ну и утром вот это уже приехали, начинают ребята разбирать завалы. Я здесь росла, я здесь выросла, я здесь родилась. Там человек 5. Учительница начальных классов, женщина пожилая, уже на пенсии. Затем сын с мамой жили, мама тоже на пенсии, старенькая женщина. Ну и еще 2 человека, мужчины, я их не знаю.
Еще не успели пожить, даже ремонт не закончили. Какие деньги вложения были, все на квартиру пошло.
Ну, бахнуло сильно, и все. Одна ошибка полетела, людей много полетело. А там вообще сын и мама с первого этажа, а там учительница Ирина Владимировна, что занималась первыми классами всю жизнь. Ну, а тут это мама и дочка тоже. Она с этими, с инвалидным коляской.
На жаль, є інформація, що під завалами перебувають люди. Поліцейські задокументували даний злочин. Зараз на місці працюють рятувальники, вони розбирають завали. Били дуже потужною зброєю. Ну, ймовірно, за попередньою інформацією, це був авіаудар. Зруйновано цілий під'їзд цього будинку. Це щільна забудова 5-поверхівок, там жодного військового об'єкту поруч немає. Тобто, ну, влучання в будинок. Так там і поруч інші будинки, там мешкають люди, вони там знаходяться у підвалах. Ну, а стосовно взагалі ситуації по Бахмуту, то майже щодня обстріли, і зранку, і вдень, і вночі дуже багато руйнувань. І, на жаль, після кожного такого обстрілу ми отримуємо інформацію і документуємо наслідки. Є і загиблі, і поранені цивільні мешканці.
В Ставропольском крае России упал неизвестный летательный объект. Украинские военные говорят, что это ракета «Кинжал». Именно кинжалами вчера российские войска обстреляли дамбу Ингульца в Кривом Роге, из-за чего затопила часть города. По мнению военных, одна ракета упала на территорию России, оставив после себя огромный кратер. «Кинжал» — одна из самых грозных российских сверхзвуковых ракет, которая может пробивать подземные бункеры. Военные аналитики считают, что Россия дорожит этим видом высокоточного оружия. За все время полномасштабного вторжения официально Украиной либо Россией подтверждалось лишь 3 удара кинжалами, а именно по Ивано-Франковской и Винницкой областях, и вот вчера по Кривому Рогу. Мы идем дальше. СМИ и правозащитники не раз сообщали о том, что людей на войну в Украине вербуют в российских тюрьмах. Но впервые команда политика Алексея Навального опубликовала видео предполагаемой такой вербовки. На этом видео предположительно создатель частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин говорит речь в одной из российских тюрем. Цитата: «Нам нужны штурмовики», обращается он к осужденным. Что нового мы узнали из его выступления перед заключенными, достаточно такого длинного, весь этот фрагмент, да фактически все выступление команды Алексея Навального выложила в интернет. Мы спросим моего коллеги Александра Демченко. Саша, привет.
Да, привет. Ну, действительно, уже не раз появлялась информация о том, что на войну в Украину людей вербуют в российских тюрьмах. Это заявляли и разные СМИ, российские и западные общественные организации, в том числе организация «Русь сидящая» делала доклад об этом и предоставляла доказательства, свидетельства людей, которые сидят в тюрьмах России, о том, что к ним приезжали вербовщики набирать на войну. Но тут впервые такое появилось видео, и, кстати, ирония судьбы, да, что выложила видео команда российского политика Алексея Навального, который сейчас сам находится в местах лишения свободы, в колонии строгого режима. На видео, сначала видео, которое только когда появилось, оно было хуже качества, потом в хорошем качестве уже можно точно говорить, что это Евгений Пригожин, бизнесмен, приближенный к Владимиру Путину, который связывается с организацией создания создании так называемой ЧВК Вагнера. Кстати, в самой России неоднократно Пригожин подавал в суды на российских журналистов, когда его связывали с частной военной компанией. Тут он сам лично выступает в одной, такое характерное видео, где он выступает в одной из российских тюрем и рассказывает о том, какие условия службы в этой в ЧВК, как они воюют, и что ожидает людей, которые сейчас отбывают наказание, которые согласятся поехать на войну в составе этой ЧВК. Я тут несколько фактов, что мы нового, да, из этого видео узнали или хотя бы для себя уяснили. Во-первых, Пригожин, выступая там, рассказывает о том, что война России действительно дается довольно сложно. Он говорит, он так и говорит, это цитата, война протекает очень сложно, и сравнивает войну с войной в Чечне в 90-е годы и в начале 2000-х, да, там две военных кампании, говорит, что никакое сравнение это не идет. И очень такая интересная характерная фраза, которая, думаю, тут очень показательна, да, для характера конфликта, о том, что он рассказывает, что расход боеприпасов в день вот, в подразделениях, которые ему подчинены, больше, чем во Вторую мировую войну во время Сталинградской битвы.
У меня он прям говорит, Саша, давай мы посмотрим все-таки отрывочек из этого его спича перед заключенными. Вот там сотни людей, я так понимаю, его слушали.
Я представитель военной компании. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года, если моложе... Бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, физическая форма крайне необходима. Что нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет. И прошли десятки войн. Взвода огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление, у меня есть в ЧВК. Самолеты нескольких типов. Есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать.
Вот, и как мы видим, по словам самого Пригожина, они набирают людей, слышали, от 20 до 50 лет, могут брать тех, кто больше 50 лет, если там тесты покажут, что человек крепкий физически. Но тут интересно в том, что из его рассказа следует, что они набирают людей независимо от характера совершенных и тяжести совершенных ими преступлений, срока, который они отбывают, и через полгода службы в ЧВК «Вагнер», участие в военном конфликте, эти люди получают полную амнистию и могут там спокойно жить жизнью, да, свободной, и даже не продолжая участие там в ЧВК или участие в конфликте.
Если выживут.
Если выживут, потому что, да, он сам говорит о том, что я вас отсюда обещаю, что вытяну из тюрьмы, но не обещаю, что верну вас живыми. Тут в этом всем интересно, да, вот и он еще отмечает про характер преступления, да, там вот он рассказывает о том, что когда они набирают людей, обращают внимание на то, единственное, на что они обращают внимание, это на людей, которые были осуждены по статье 228, такая известная статья, хранение и сбыт наркотиков. Кстати, по этой статье, вот, известно, не единожды арестовывали в России, сроки получали российские оппозиционные политики и журналисты. Еще вторая статья, это которая тоже присматриваются люди, это к тем, кто совершил преступление на сексуальной почве, но еще Пригожин тут интересно в этом блоке добавляет, но все когда-нибудь совершали ошибки. То есть тех, кто совершил ошибки и попал в российскую тюрьму, есть возможность совершить еще одну и попасть на войну в Украину.
Саша, ну понятно, мы не знаем там о всех этих противоречиях в так называемых башнях Кремля, но все-таки ты сам сказал, да, в подводке о том, что Пригожин открещивался от причастности к созданию вот этой ЧВК Вагнера, и тут мы видим целое видео, достаточно длинное, в хорошем качестве, ты сам об этом сказал, оно вскоре появилось, и где лично Пригожин вербует наемников для войны с Украиной, ну, насколько можно говорить о том, что это какой-то вброс возможный со стороны Кремля, или действительно... Ну, о чем это может говорить, как ты считаешь?
Ну, конечно, тут должны оценивать, да, там, политологи, которые занимаются внутренней российской политикой. Предположения могут быть разные, но я так думаю, что они будут сводиться к тому, что на самом деле, во-первых, не очень хорошо идут у России, мягко говоря, дела на фронте, и приходится вербовать людей, искать их где угодно. А второе, что сам Пригожин мог демонстрации этого видео, то есть, скорее всего, потому что его видно, что скрывали открыто, и оно попало потом в сеть, демонстрации этого видео показать, что он прикладывает максимум усилий для того, чтобы продолжать эту войну, и хоть какие-то успехи иметь, и хоть какие-то люди туда попадали. Это может быть даже специальная заготовка для того, чтобы, не знаю, будет ли видеть это видео Путин, хотя, может быть, ему и донесут о том, что Пригожин лично сам не постеснялся, да, поехал, ездит по колониям, агитирует людей воевать, там, терять свои жизни и штурмовать украинские позиции.
Да, действительно, но это странно, но что-то подсказывает нам, что будет развитие еще вот всей истории. Спасибо большое, Саша. Александр Демченко был гостем нашей студии. Идем дальше. В Луганске произошел очередной бунт родственников, мобилизованных в армию Российской Федерации. Этот бунт сняли на видео очевидцы. По утверждению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, митинг этот происходил под стенами воинской части, а причиной стала отправка военных, которые едва вышли живыми и целыми из-под Балаклеи Харьковской области на Донецкое направление. Тем временем в захваченных Северодонецке и Лисичанске оккупационная администрация демонстрирует улучшение, так называемое. Она выпустила серию роликов о том, как разрушенные Россией города убирают от мусора и завалов, а главы оккупационных администраций общаются с медиками и инспектируют маршрутки.
Глава администрации не сейчас.
Ага.
Довольны, что автобусы вас хватает?
Еще бы. Я рада, что вы пришли и наши не только вы, а все.
Практически мы уже готовы по полноценной работе. Ну, там, может, что-то с русских специалистов еще добавится. Я так, правильно.
Вы все время
и
здесь
будет, были, да? Будет все нормально.
Все время здесь были, да?
Да.
Спасибо. Ну, а в освобожденном Изюме Харьковской области побывали наши коллеги из агентства AFP. Сегодня в город вчера в город приезжал президент Владимир Зеленский. Армия Украины, напомню, вошла в город 10 сентября. Российские военные, как рассказывают местные жители, утром этого дня подожгли админздание в городе.
У нас на улице, на Муравской мы живем. Первые зашли две машины с украинскими солдатами. Со слезами на глазах встречали, честно говорим. Ждали их, но просто не ожидали, что так внезапно они придут. Но ждали целых полгода и очень рады. Ночью, полвторого ночи, начались обстрелы. И они говорят, что сами подожгли свои там местонахождения, где они были. Ну, следы заметали, короче. Ну, а мы так поняли, что это уже конец им.
Ми спеціально сьогодні зранку поїхали на ту сторону, тому що не бачили українських солдат, поспілкуватися з нашими хлопцями. Тому що перший так зустріли на БТРах, на самоходках, ми спілкувалися і сльози на глазах були. Ну, наскільки ми раді були, що прийшли наші хлопці, і, я не знаю, це вони таку роботу зробили так швидко, ми взагалі не думали, що це пройде так швидко. Ми чекали кожен день, з дня на день, з сусідами спілкувалися, ставили ставки, завтра будуть, післязавтра будуть. Новини ж нам, коли дали світло, електроенергію, в нас же ж поставили одразу, де понаходили спутникові антени, в нас з'явилося українське ж телебачення. І всі ж новини українські дивилися, спілкувалися.
Вчора утром були росіяни, сьогодні вже утром українці, так. Да. Ви знаєте, я не то, що я скажу, що доволі, ну... Но...
слов нема.
Слов нема.
Район Бобровица в Чернигове – это часть города со стороны российской границы, которая пострадала больше всего во время попыток российских войск прорваться на столицу. Здесь сложно найти хотя бы один целый дом. Люди здесь вместе с волонтерами разбирают завалы и пытаются восстанавливать уцелевшие. Анна Прищепа свой дом строила вместе с покойным мужем. От дома остался фундамент. Анна – лишь фундамент. Анна вынуждена теперь жить в гараже. Сейчас волонтеры привезли диван и помогли отремонтировать посеченные осколками стену и крышу, так как жить в гараже становится уже холодно.
Я же не разбомбила, не разрамила сама кацапити. Будем неладно. Беру кирпичи, плачу и слажу. У кориті миюся. Холодно. Ну що я сделаю? Это був ужас. Лучше б не убило. Я з 20 років старалася. А мені вже, слава Богу, 69 год. А тепер у 70 год я опять должна. Я же не разбомбила, не разрамила сама. Ну, хоч що-небудь, ну як це так? Зима йде. Нічого я не винесла. Я, чесно говоря, виплата тільки телевізор виплатила, бо місяця два назад.
Кредит.
У кредит. І отуда, там у мене консервація стояла, думаю, і трошки одежі була положена, так воно ж все згоріло. Ванна у мене була, отут стояла, спеціально теж в кредит брали, раковина така, зеркало красиве. Тут взагалі у мене було красиво. Виноград, то все було. Всю життя з мужем, мене мужа зараз нема 6 років, як он умер. Всю життя строїлись. Мені 20 було, йому 26 років. Це ж кнопочка була у хату заходить. От це. Все ж погоріло, бачите? Снаряд упав, ну, і загорілося.
Прямо у ваш будинок впав снаряд?
Так, да, у наш будинок, і то був ужас. Чесно говоря, я не знала, що робити. Куди мені бігти, що мені робити? Беру кирпичі, плачу і слажую забор. А потім щось так за душу взяв. Люди ж походу йдуть спати, а я присяду і сижу серед зими. Шапка на голові, пальто і сапоги. Більше нічого не було. Кацапити. Будім неладно. Волонтери, да. 3 дня тут убирали, щоб хтось допомог. Ну, кого я попрошу?
А зараз як поживати, да?
У гаражі. Ось зараз побачите. Коли прийшла, нічого не було. Так зразу целофан туди прибила пленку і кирпичами залажувала. Сусіди, як глянуть, кажу, ну, каже, нема. Ми бачимо, що тебе вже нема, вже двері закриті. Ну так, у шутку. Кирпич лежить, значить закрита. Це волонтери зразу поставили мені. Оце і осталося. І ще єлі оттерла. Всі фотографії. Дітське все погоріло на мене, ти нічого. Мені, чесно говоря, саме більше не була дочка Яна. Вона у 98-му году утонула в мене, 13 років. У мене там фотографії всі були, для мене нові фотографії. Як його жити, не знаю. Оце таке живу. Балочку то, правда, вже взяли. Так ото на балочку там чай, да, якусь картошку зварю.
А тут у вас не холодно зараз?
Так, холодно. Ну що я зробила? Холодно.
А як плануєте зимувати?
Не знаю. Оце ж там з вулиці побачите, там дірка, це ж целофан. І лягушки під низом пригають ночі, не можна спати, коли угалки положила, щоб лягушки не пригали. Постирати треба, майже води немає. Ні газу, ні води немає. Оце, спасибо, що хоч світ зробили.
А як миєтеся, да?
У кориті миюся. У мене там літня душ маленька. Так у сусіда воду просила, заливала і милася. А це похолодало, так от там то у кориті. Лучше б не вбило. Я б це нічого не чула, не бачила. Не хочу я вже жити на світі. А то сяду там, ноги запущу і плачу.
Тут ми зустріли молодих командирів і бійців. Вони вже мають досвід спалення російської бронетехніки. Серед молодих офіцерів – Назар Вернигора. Хлопцю 21 рік, а він – лейтенант. Вже командує танковою ротою. Назар згадує, що курсантів-танкістів Національної академії сухопутних військ підняли по тривозі ще 22 лютого. А за 6 днів вони вирушили відбивати Київщину.
Весь час всю дорогу просто молився, бо дуже страшно було. Страшно було особливо в Вінниці, коли над вокзалом літав російський винищувач. Я кожного вечора дякую Богу за те, що він зберіг життя моїх підлеглих, моїх всіх друзів.
Екіпаж танка Т-72, яким командував Назар, став героєм вражаючого відео. Українські війська штурмують село Новобасань на Чернігівщині. Вулицею рухається колона російської бронетехніки. У бій вступає український танк «Вернигори».
Ми зайшли їм, ну, грубо кажучи, в фланг. І вони були просто ошарашені, вони не знали, що робити. От масово тікали, випригували з того штаба. От покинули той блокпост, який ми потім рознесли в друзки. Ну, а в тому бою ми знищили 3 БТРа і один танчик підбили.
У тому бою екіпаж Назара був на волосину від знищення. На нього виїхали одразу 4 російських танки. Але природа і випадок були на боці українського екіпажу.
Я виліз із башні і трошечки припустив антенну, на якій висів прапор. Я думав, що може нас буде за цього важче замітить. От, і якраз в цей момент йшов мокрий сніг із дощом, броня була мокра, не видно було оцих піксельних узорів камуфляжа. Перший танчик, який на нас навівся, він не вистрелив, тому що, можливо, подумав, що це, ну, свій. Бо такі ж самі в них були 72-ки бешки. А вистрелив чогось останній, ну, той, що їхав в колоні. От, я дав, ну, снаряд попав по нас, ну, трошечки так кидануло. От, і мій наводчик не розтірявся і почав лупити серію туди, в ту сторону тих танчиків, і останній танчик він, на щастя, підбив.
А ще командир згадує, як завдяки майстерності навідника уразили, здавалося б, невразливий російський Т-90.
Ми виїхали відпрацьовувати по позиціям русських. І там стояв танчик, який був закопаний в копанірі. Командир роти піхотний сказав мені, що навіть не старайся, ти по ньому все одно не попадеш. І ми виїхали на ту позицію, і наводчик з першого разу попав снарядом прямо в танчик, який через півтора дня згорів повністю. Це був Т-90 русський.
Уже командує ротою і однокурсник Назара лейтенант Віталій Тимощук. Йому також 21. Його танк – український оплот. Чому Назар вирішив стати танкістом?
Вирішив ще 4 роки тому, коли поступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного міста Львів. У мене був там знайомий, який сказав, танки – це сила, по-інакшому ніяк. І я після того думаю, да, танки – це моща, і після того я вирішив стати танкістом.
А перші бойові зіткнення донедавна випускника сухопутки Віталія сталися на Київщині, у Ірпені та Бучі.
Найбільше вразило то, як вони вчиняли з будинками, де жили на той момент ще люди, як вони вчиняли з машинами, в них не було соляри, вони просто машини перевертали і зливали все, що в них було. Так само цивільних людей вони могли просто ні за що розстріляти або роз'їхати бойовою технікою.
Найбільше молодому офіцеру запам'ятався бій на Слов'янському напрямку. Тоді він урятував друга.
Дімасик його позивний. Його відправили захватити певний рубіж. Москальські танки були в засідці і їх просто почали в бік бити, після чого Дімасіка танчик підпалили. Тоді я своєму взводу дав команду хоча б в тому напрямку бити. Вони все-таки злякалися, навіть потім мені повідомили, що я на осліп одну машину підбив. І слава Богу, я, ну, дуже сильно переживав, слава Богу, що Дімасік з опіками, але вижив. І мені це дуже приємно було на душі.
Старшим механіком-водієм і водієм оплоту служить Вадим. Йому 25. Оплот виграє у російських танків за усіма характеристиками. Він один з найкращих на світовому ринку, переконаний Вадим. А танк, яким він керував до цього, вивели з ладу у бою.
Вивели з ладу башту, але ми з боя вийшли своїм ходом. Машина заднім ходом вийшла. Екіпаж був евакуйований, ми потім ще по дорозі ще 300-го підібрали.
Молодший лейтенант Сергій Пасічник на Слов'янському напрямку командує танковою ротою. Йому 29 років. Воювати пішов добровільно, згадує один із боїв.
Виїжджали на штурм з десантниками і попали в засідку, і довелось їх евакуйовувати звідти. Було багато поранених, тому так.
Молоді танкісти кажуть, що не проти повоювати на більш технологічних абрамсах і леопардах. Вони знають, заради чого воюють.
Яка би армія світу з нами не боролася, я все одно буду стояти на своїй думці, що наша армія – це наймогутніша, найкраща, тому що ми знаємо, чому ми тут. Ми воюємо за наші сім'ї, за наші будівки, за нашу державу. Танки в них по характеристикам кращі, але танк без людини – це ніщо.
За батьківщину свою, щоб ворог не дійшов до моїх рідних, щоб не творилося те, що робиться тут, а на більш рідній землі. І ця рідна, але та батьківщина моя, де я виріс. Тому не хочеться, щоб вони прийшли туди.
Разом з танкістами воює цей хаскі на прізвисько Вовк. Пес міцно тримається на танковій броні і уже зовсім не боїться пострілів. Досвід.
З нами воєнний експерт, глава благодійного фонду «Поверни живим» Тарас Чмут. Тарас, здравствуйте.
Добрий день.
Тарас, главная новость вчерашнего дня, что вчера российская армия выпустила несколько крылатых ракет по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, именно по дамбе Карачуновского водохранилища. Президент Зеленский и Александр Вилкул, мэр Кривого Рога, заявили, что цель этого удара – затопить Кривой Рог, смыть водой часть города, а Институт изучения войны, американская организация аналитическая, предположила, что россияне обстреляли эту дамбу в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине пересекать реку Ингулец. Вы какого мнения придерживаетесь? Цель обстрела была политическая, военная, вчерашнего?
Акции имеют сукупный вплив и сукупное призначение. Это и погіршення логистики Збройних сил через Ингулец, как вы згадали, але в том числе и демонстрация готовности нанесения вогневого враження по цивільній критичній інфраструктурі з метою залякування населення, погіршення стану людей цивільних там в тих чи інших населених пунктах. Те, що було в Харкові, по ТЕЦ, спроби знеструмлення там частини регіону.
Вчерашний обстрел этой дамбы в Кривом Роге, была потрачена очень дорогая и редкая ракета «Кинжал», которых не так много на вооружении у армии Российской Федерации. Только трижды использовали этот «Кинжал» по сообщению российского Минобороны и украинского в Ивано-Франковской, Винницкой областях и вчера в Кривом Роге. Почему аж «Кинжалом» били, как вы думаете, по дамбе?
Для досягнення максимального результату там не тільки кінжали застосовувалися, але й інші ракети. І в комплексі це дає результат. Як бачимо, вони попали, пробили ПВО ПРО і досягли свого результату.
Но, тем не менее, цели не было достигнуто, я так понимаю, да? То есть город весь... Хотели затопить весь город, как вы думаете, вообще? Вот максимальная цель максимум Российской Федерации какая была?
В цій війні чи в результаті
конкретно ракетного... обстріл Кривого Рога вчорашній?
Ніхто не знає реальну ціль чи реальний масштаб очікувань Російської Федерації по конкретному вогневому враженню. Те, що вони отримали, частково вони отримали результат. Тобто ракети влучили, дамба прорвана, Інгулець розлився. Скажімо так, маємо певні проблеми. Чи через це зупиниться наступ, або Україна піде на переговори якісь? Очевидно, що ні. Чи це якось там сприяє нам? Очевидно, що ні.
Тарас, опишіть, будь ласка, ситуацію от там, на берегу річки Інгулець. Чого росіяни опасаються? Як там воно все роз...
Там будь зараз. А я зараз не там.
Если смотреть на карту, какие территории контролируют ВСУ, какие контролирует российская армия, вам все равно трудно, да, прокомментировать?
Мы находимся на этапе, когда происходит наступ на двух ділянках фронта. И комментировать, как он реализовывается и на каких позициях або населених пунктах находятся те или иные стороны в условиях войны, я не очень разумно.
Да, это можно понять, и принимается такой ответ. Тарас, а как вам вообще последняя география российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре? Вы какую-то логику видите? Я не знаю, может быть, цинично это достаточно прозвучит, да, но почему именно такие объекты? Дамба, водохранилище на речке Ингулец, ТЭЦ-5 в Харькове. Есть же более, я прошу прощения, такие жирные, да, объекты на территории Украины, или это там, где можно пробить ПВО? В принципе, логика у россиян имеется какая-то. Простите, не услышал.
Які об'єкти ви вважаєте жирними на території України?
Ну, я, может быть, какие-то более крупные электростанции, которые обесточат, допустим, столицу України.
При цьому в Києві одна з найпотужніших і найсучасніших систем ПВО, які є в Україні. І її треба ще пробити. Її треба пробити не просто одним засобом враження, а достатньою кількістю для нанесення непоправних наслідків. В Харкові це не дуже вдалося. Тобто, ну, знеструмили, ну, відновили ми. З точки зору деморалізації населення, це працює швидше навпаки. З точки зору бажання Заходу нас підтримувати, це працює тільки в плюс. І я думаю, що зі збільшенням інтенсивності обстрілів критичної цивільної інфраструктури, бажання Заходу допомагати системами протиповітряної оборони, а в майбутньому і літаками, тільки збільшиться.
Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, заявил следующее, что оккупанты держат под контролем ситуацию в Кременной, Северодонецке и Лисичанске, готовятся обороняться в Сватово и Троицком, вернулись туда якобы российские военные после того, как якобы бежали после успешного контрнаступления вооруженных сил Украины в Харьковской области. И такую интересную фразу Гайдай сказал: «Харьковский моментальный сценарий не повторится, за нашу область, ну то есть Луганскую, придется тяжело сражаться, россияне готовятся к обороне». Я понимаю, да, вот вам комментарий, слова украинского чиновника, да, но я все-таки вам вот предложу действительно не повториться, там будет по-другому развиваться ситуация, потому что там более, ну, возможно, укрепленные линии обороны у россиян, в отличие от Харьковщины, где они не успели окопаться.
Дивіться, ми не можемо знати, як піде та чи інша операція. Будь-який план ламається після першого пострілу і початку його реалізації. І далі є тисячі різних сценаріїв, як може піти. Успішно чи не успішно. Так само ми не можемо знати, як, на якому етапі зупиниться український наступ і як буде відбуватися його там майбутнє якесь продовження і коли воно буде. Тобто це все передбачення на рівні от пальцем в небо без будь-якої конкретики. И может быть будь-який из возможных сценариев.
Оперативное командование «Юг» сегодня сообщило о том, что Россия вывела в Черное море 5 больших десантных кораблей. Цитата дословно: «С необоснованной мотивацией вывели в море 5 больших десантных кораблей». Как вы думаете, зачем десантные корабли Российской Федерации сейчас, ну, в акватории Черного моря? Они что, десант планируют высаживать где-то?
Враховуючи наявність у нас протикорабельних берегових ракетних комплексів «Гарпун», доволі непогані системи розвідки, висвітлення надводної обстановки і для нас позитивного досвіду застосування цього виду зброї, навряд чи росіяни силами 5 БДК, а один БДК – це приблизно рота, ну, ротно-тактична група, скажімо так, там до 18 БТРів, якщо це 775-й проєкт, навряд чи спробують провести таку операцію. Тобто, якщо вони не наважилися на проведення морської десантної операції, коли в них був під контролем Зміїний, в умовному березні, коли все було значно хаотичніше, і в нас не було, в нас були тільки Нептуни вітчизняні, то зараз навряд чи вони на це підуть. Можливо, це якісь планові ротації або просто бажання мати якусь присутність в морі.
Тарас, ну, вывели в море, это ведь тоже так сказано, да, они ведь прячутся за, я так понимаю, мысами крымскими и держатся подальше от гарпунов, то есть далеко достаточно от территории Украины, потому что боятся этих ракетных комплексов.
Так, після того, як ми потопили одне з суден біля Зміїного двома пусками гарпуна, росіяни великі кораблі намагаються тримати на відстані не менше там 250 кілометрів від українського берегу, оскільки бояться як гарпунів, так і нептунів. Ну і в тому числі байрактарів, або ж навіть нашої авіації, яка може теж, як показала ця війна, наносить ефективне вогневе враження.
Трас, тут сделал заявление немецкий канцлер Олаф Шольц, мол, что именно немецкое оружие, цитата, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, но также сделал разницу в военных действиях. С вашей точки зрения, ну вот человека, который возглавляет фонд, который помогает вооружениям, знает необходимую номенклатуру, которая нужна вооруженным силам Украины, можно ли какое-то именно вооружение, вид вооружения назвать решающим для контрнаступления? Без какого оружия, грубо говоря, не было возможным то, что случилось на Харьковщине на прошлой неделе?
Без артиллерии, без хаймарсов, без бронетехники, без автомобильной техники.
Ну, а как вы расцениваете заявление вот Шольца, насколько именно немецкая помощь, я так понимаю, там дали панцерхаубицы, да, и зенитные установки «Гепард», насколько их много, да, насколько их хватало для этого всего?
Ну, очевидно, німецький вклад відносно всіх інших країн не є супервеличезним або таким, який критично впливає на стан справ в Збройних силах і який дозволив нам перейти в наступ. В першу чергу, це все ж таки заслуга Сполучених Штатів Америки, які і виділяють кошти, і на ці кошти виділяють величезну кількість техніки озброєння, завдяки яким ми можемо в тій чи іншій мірі ефективно воювати.
Кстати, совсем скоро США дадут новый транш военной помощи почти на 700 миллионов долларов. Что там будет, раз уже известно?
Мне не. Может, в мережі была информация.
Касательно тяжелого вооружения, отказывается Берлин поставлять танки, бронемашины вооруженным силам Украины. Я так понимаю, то действительно есть какие-то ограничения со стороны западных стран. Почему, с вашей точки зрения, ну, нет массового потока танков, бронемашин вооруженным силам Украины сейчас?
Кожна країна сама визначає, що їй передавати, як їй допомагати. І понад 250 танків, які ми отримали з 24 лютого, ну, не відповідають вашій тезі про те, що масово танки не йдуть. 250 – це достатньо багато для того, щоб говорити, що танки йшли у великих кількостях. Інша справа – які це танки, в якому стані і від яких країн?
Ну, в основному, це совєтські танки, да, мабуть?
Так, Т-72 від Польщі, Чехії, Македонії.
Тарас, вот хочется слышать ваше мнение. Есть ли какое-то временное ограничение для контрнаступления вооруженных сил Украины? Ну вот говорилось о том, что нужно успеть как-то зафиксировать, занять определенные плацдармы для дальнейшего наступления до конца октября, когда погода будет это уже не позволять. С нынешними видами вооружения, которые есть у ВСУ, это имеет вообще какое-то значение? Есть какие-то лимиты по погоде?
Звичайно, має. Авіація не працює в погану погоду, безпілотники в низьку хмарність не літають або не можуть ефективно працювати, байрактари не можуть ефективно працювати, артилерія обмежено може застосовуватися, переміщення військ по бездоріжжю через там дощі, через грязь, воно сповільнюється. Плюс, ну, людям не так комфортно, скажімо так, в умовах, коли там постійний дощ і у вас все мокре. Звичайно, погода негативно впливає на можливості ведення війни, скажімо так. Але це не означає, що цього неможливо робити. Дебальцівська операція відбувалася в лютому, посередині зими.
Ну и по мере продвижения в Харьковской области украинские военные обнаруживают сбитые ранее самолеты, которые там валяются, и, видимо, пролежали там некоторое время. Вот, например, сейчас попрошу редакторов показать эти кадры. Истребители Су-30 и Су-24, которые были найдены вчера, первый под Изюмом, второй под Балаклеей. Это фронтовая авиация России, которая используется для атак на украинские позиции. Ну а вчера воздушные силы Украины отрапортовали, что всего за 2 часа с 14 до 16 сбили 2 самолета воздушно-космических сил Российской Федерации. Бомбардировщик Су-24 в Одесской области, штурмовик Су-25 в Донецкой. Тарас, как вы объясните успехи воздушных сил Украины, благодаря чему удается сбивать? Почему беспомощна так авиация вообще российская? Должна же, ну, она оказывает какое-то действительно определяющее значение. Самолетов у них много, самолетов много разных, в отличие от Украины.
Дивіться, ну ви дуже однобоко зараз даєте оцінку. Вам відома кількість літаковилітів, які здійснює в день Російська Федерація? Ні. Вам відома ефективність цих вилітів? Ні. Скільки, який відсоток збивання Україною цих бортів? Який відсоток збивання від свого вогню? Який відсоток поломок, там, не знаю, аварії або катастроф? У нас немає статистики, щоб говорити якісь висновки, ефективна їх авіація чи ні. В той же час значна частина втрат приходиться в тому числі на дружній вогонь. І це стосується як України, так і Росії. Тому без статистики не можна говорити, що там вони ефективні чи не ефективні. Я знаю випадки, коли було по 4-5 пусків з ПЗРК по одному літаку і не було жодного влучання, наприклад. Але при цьому були випадки, коли там в один день декілька бортів ми збивали своїх же. Тому без цифр не можна давати висновків.
Да, ну, естественно, цифры получить трудно, военные тайны, и получать их, да, с поля боя. Но, тем временем, два прилета в Кривом Роге по гидротехническим сооружениям, об этом сообщил снова мэр Кривого Рога. вилку, ну вот продолжает Россия бить в одну эту точку, действительно, на что-то они там рассчитывали. Спасибо вам большое, Тарас Рачмус с нами был, военный эксперт, глава благотворительного фонда «Поверни живым». Мы идем дальше. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Казахстана Касим Жомарт-Токаевым заявил, что будет поддерживать территориальную целостность Казахстана. Об этом сообщил сайт казахского президента. Интересно, что Цзиньпинь ради встречи с Токаевым впервые покинул Китай с момента начала пандемии в январе 2020 года. После этого он отправляется в Узбекистан, где состоится встреча Шанхайской организации сотрудничества, где Цзиньпинь встретится с президентом России Путиным. С нами журналист-международник, китаист Алексей Коваль. Алексей, здравствуйте.
Витаю.
Алексей, ну как вы трактуете вот такое вот заявление? С чего это вдруг приехал Си Цзиньпинь в Казахстан и сделал такое заявление, что будем поддерживать территориальную целостность? Наверное, это неспроста.
Ну, звичайно, тому що, в принципі, він вже зробив не одну таку заяву. Насправді, він вже відбув візит в Казахстані. Тепер Сі Цзіньпін знаходиться в Узбекистані. І там він зробив таку саму заяву, але вже щось щодо Узбекистану. І я би це заяву якраз виглядав в комплексі. І комплекс цих заяв якраз показує нам в тому. А це питання важливо і для самого Китаю. Тобто я поясню чому. Тому що виникла і тайванська проблема. Тайванську проблему, як Китай сам розглядає, як свій суверенітет, питання свого суверенітету. І тому він і підтримує казахський суверенітет, тому що на тлі, як ми знаємо, загроз з боку Росії в бік Казахстану, неодноразово вони теж лунали. Тому, в принципі, Китай чітко дав зрозуміти, що він в Центральної Азії теж є гравцем, що він не дозволить Росії якби діяти тут одноосібно, якраз підтримує політику Казахстана. Як ми знаємо, Токаєв вже кілька разів засудив, висказався дуже критично щодо дій Росії. І тому от я пов'язую такі заяви Сі Цзіньпіна якраз з такою політикою Казахстану, що Казахстан проводить самостійну політику і він не підтримує чітко Росію у своїх у її агресивних діях щодо України.
А действительно Казахстану что-то угрожает со стороны Российской Федерации, или это все-таки теоретизирование, ну, теория, или действительно есть определенные намеки со стороны Кремля, что будет развязана война или что?
Як ми знаємо, в січні були проблеми в Казахстані, пов'язані з заворушеннями. І був введений, як ми знаємо, контингент ОДКБ, який фактично є контингентом російських військ переважно, ну і білоруських частково. Але оце швидке розгортання військ у Казахстані, воно показало, в принципі, можливості росіян по перекиданню цих військ ще до початку, власне, операції проти вторгнення в Україну. І тоді багато людей, багато аналітиків якраз вбачали от в таких діях Росії загрозу для Казахстану, тому що північний Казахстан, там є, ну, скажімо, є напруженість між російськомовним населенням Казахстану і населенням і самими казахами, власне, відбуває, ну, є такі факти, да? Тобто є політика Казахстану відмови навіть від кириличного алфавіту, переводи його на латиницю. Тобто всі ці дії, які насправді в Росії сприймаються дуже критично. І ми пам'ятаємо відмову, наприклад, того ж Токаєва від російського ордена. Ми пам'ятаємо, як він під час Петербурзького форуму чітко сказав, що він не буде визнавати ЛНР, ДНР і різні квазідержави, які створюють Росія на пострадянському просторі. Тобто це все показує, що в принципі Казахстан іде своїм шляхом. А теж дуже важливо сказати, що Токаєв, він працював довгий час, ну, раніше він працював у Казахстані, і в принципі це вже четвертий візит Сі Цзіньпіна в Казахстан, показуючи те, що це фактично країна, з якою Китай готовий розвивати дуже тісні активні стосунки, фактично в пику російській політиці щодо Казахстану, яка, як ми знаємо, вона щодо всіх, вона жодну країну не ставить поряд собою як рівна. І він, в принципі, певний тиск з боку Росії на Казахстан відчуває.
Ну а как вы трактуете такое заявление Си Цзиньпиня? Это антироссийское заявление, то есть можно ли Китай уже в какой-то лагерь определять, ну, допустим, антироссийский, или все гораздо более сложно?
Це, звичайно, дуже складніше набагато, ніж просто розставляти. Тому що, я кажу, що питання територіальної цілісності – це ключове і стратегічне питання для Китаю. Так само і для Казахстану, так само і для Узбекистану, так само, в принципі, і для України. Просто ми, наприклад, мало говоримо у діалозі, наприклад, з Китаєм, що ми теж воюємо за суверенітет, територіальну цілісність. От якщо б ми дуже чітко ставили це питання, що на першому місці стоїть саме це відновлення територіальної цілісності, суверенітету, то в цьому питанні Китай би нас більше активно підтримував. Але якщо ми говоримо, що ми хочемо, скажімо, перемогти Росію, і наша мета – знищити росіян якомога більше, то в цьому, звичайно, нас Китай не буде підтримувати. Тобто тут не можна сказати, що йде якесь там розшарування. Просто з Казахстаном Китай обговорює питання, які справді є для нього стратегічними.
Ну а як Казахстан відноситься до проблеми Тайваня? Може бути, тут в цьому загвоздка, і Україні потрібно пересматривати своє відношення до Тайваню, да, свою політику, щоб отримати якусь підтримку від Китаю?
Під час якраз цього візиту Казахстан чітко знову заявив, що він дотримується принципу одного Китаю, але насправді у казахів з Китаєм більше проблемний все ж таки, мабуть, питання Сіньцзян-Уйгурського автономного району, тому що це якраз прикордонний район, який межує з Казахстаном. Там є проблеми щодо казахського національної меншини, але, як ми бачимо, і ці, навіть оці проблеми, вони теж вирішуються на рівні лідерів, тобто лідери їх обговорюють, і Казахстан і чітко заявив, що він дотримується політики одного Китаю. Це означає, що він не визнає Тайвань і не має з Тайванем жодних стосунків.
Алексей, чим зараз Китай реально допомагає Росії, ну, крім політичних заявлень, що от НАТО, США самі виноваті, не треба совати нос не в своє діло, ограничувати суверенітет. Є ли якась ощутима підтримка зі сторони Пекіна в Москві, яку ви зараз бачите?
Ну, я не бачу якоїсь підтримки, яка би спрямовувалась безпосередньо на під... Тобто, дивіться, Китай не робить того, що від нього чекає Москва. Оце головне. Тобто, Китай робить те, що вигідно йому. Наприклад, йому вигідно зараз купувати нафту, да, і диктувати Росії ціни на нафту російську, да, тому що Росія втрачає європейський ринок, у нього залишається ринок Азії, і тепер Китай, і Індія, і інші країни можуть диктувати їй ціну, за яку вони хочуть.
А вони покупають, да, нефть на даний момент, звичайно, по дисконту?
Так, так. І це вигідно Китаю. Це не йдеться, тобто нафта російська – це не підсанкційний товар, і тому його можуть купувати інші країни, і вони мають цього зиск. Потім Китай, звичайно, він буде для себе займати ці ніші російського ринку, з яких виходять західні компанії. Але це все буде відбуватися до тих пір, поки сам Китай не зіткнеться з певними санкціями. Тобто Сполучені Штати ж чітко заявили Китаю, що якщо вони побачать, що Китай допомагає обходити санкції, які введені проти Росії, то тоді під санкції потраплять і китайські компанії. Тобто і це вже таке було, коли там, скажімо, комерційні компанії Китаю намагалися поставляти в Росію якісь чіпи чи компоненти, які подвійного призначення, які можуть використовуватися в оборонній промисловості Росії, то це ці китайські компанії теж підпадали під американські санкції. І оцю ситуацію якраз би Китай хотів би уникнути.
Я так розумію, в октябрі будуть вибори председателя китайської комуністичної партії. Сі, звісно, буде боротися за це крісло. Як Россия и отношения с Соединенными Штатами Америки имеют какую-то, будут играть какую-то роль в выборах нового главы Китая, с вашей точки зрения?
Я не думаю, тому що комуністична партія, вона дуже більшою мірою, вона займається все ж таки політикою внутрішньою. Сі Цзіньпін дуже чітко сказав по зовнішній політиці, що ситуація стала гірша, вона стала, зовнішня ситуація для Китаю стала більш турбулентною, і Китаю просто треба вже тепер виживати в нових умовах. Тобто раніше умови для розвитку Китаю і для партії, може, комуністичної, були більш сприятливі, тепер вони менш сприятливі. І, в принципі, ось і все, вся переміна зовні, яка відбулася. А процедура, скажімо, переобрання генсека Комуністичної партії Китаю, вона нічим не змінилася від минулого з'їзду 5 років тому. Тобто буде затвердження, ну, унікальний цей з'їзд буде в тому сенсі, що Сі Цзіньпін йде на третій термін, чого не було в останні 30 років, розумієте? Тобто раніше можна було займати тільки 2 терміни по 5 років. Сі Цзіньпін, скоріше всього, буде затверджений на третій 5-річний термін, але він спочатку буде обраний до нового складу політбюро ЦК КПК, а потім вже серед членів політбюро буде обрані нові лідери партії. Я не бачу проблем з його переобранням, і я думаю, що зовнішній вплив буде меншим. Ну, він не буде так впливати, як, наприклад, ковід чи внутрішні проблеми Китаю. Тобто вони більше впливають на питання з'їзду партії, тобто внутрішні проблемы Китая.
Спасибо, Алексей. Алексей Коваль с нами был, китаист, журналист-международник. Мы идем дальше. Финальной фазой упадка Российской империи называет нынешнюю фазу войны американский историк, писательница и журналистка Энн Эпплбаум. С ней моя коллега Юлия Крючкова пообщалась на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве.
One of the ways to look at the war in Ukraine.
Можна розглядати сьогоднішню війну в Україні як кінець дуже тривалого процесу. Цей процес розпад Російської імперії, який почався на початку 20-го століття. Звичайно, як ви знаєте, Україна воювала, щоб отримати свою незалежність у 1918 році. Тоді це не спрацювало, але тиск з метою розпаду імперії тривав протягом усього 20-го століття, що призвело до розпаду Радянського Союзу. І зараз ми бачимо пізнішу фазу. Ми бачимо, як Росія намагається відновити свою стару імперію. І ми бачимо, як Україна дає відсіч. І я впевнена, враховуючи те, що ми зараз дізналися про російську армію, наскільки погано вона воює, наскільки стара зброя, то навіть якщо вона досягає тимчасових успіхів, ми зараз спостерігаємо фінальну фазу занепаду Російської імперії. У певному сенсі ви вже виграєте війну. Однією з небагатьох речей, про які Москва і Вашингтон мали однакову думку на початку війни, було те, що вона буде дуже короткою. Але вона не була короткою. Вона довга і через півроку все ще триває. Тому що українці змінили історію, тому що Україна зламала перебіг війни, тому що українці дали відсіч. Тому що президент Зеленський не покинув Київ, як від нього очікувалося. Отже, Росія в певному сенсі вже програла, тому що це війна іншого типу, ніж та, яку росіяни очікували вести. Крім того, я думаю, дивлячись на це з більш довгострокової перспективи, ви знаєте, російські солдати воюють за гроші, вони воюють за якусь, можливо, ідею імперської величі. Але вони не воюють за власні домівки і за те, у що вони глибоко вірять. А українські солдати вірять. І тому вони в певному сенсі борються більше як партизанський рух чи національно-визвольний рух, ніж як держава. І як я вже казала, навіть якщо є невдачі, історично такі рухи зрештою перемагають.
This war will change Europe.
Я думаю, що ця війна змінить Європу. Європа почне інакше думати про свою безпеку. Вона почне інакше думати про свою форму. Минулого тижня я була у Португалії. Це дуже маленька країна на дальньому західному краю Європи. І я спілкувалася з багатьма людьми, які дуже хвилюються щодо того, що Україна стане частиною Європи. Не тому, що вони антиукраїнські, а лише тому, що вони маленька західна країна, а ви велика східна країна. І мій аргумент до них полягав у тому, щоб думати, наскільки потужнішою стане Європа. Вона буде більшою, вона матиме іншу економічну базу, ні буде більше населення і інший тип населення, оскільки це люди, які щойно воювали у переможній війні. І подумайте, як це змінить настрій, відчуття того, що таке Європа. І знаєте, принаймні португальці, які сиділи зі мною в кімнаті, погодилися. Я не знаю, як легко змінити світогляд росіян. Знаєте, насправді те, про що ми говоримо в Росії, це культурні зміни, які, як ми думали, могли відбутися ще в 1990-х, але цього не сталося. Це відхід від ідеї імперії та ідеї особливого роду російської сили. І справді я думаю, що єдине, що може спрацювати зараз, єдине, що дійсно змінить свідомість росіян, це якщо вони програють цю війну, якщо вони зрозуміють, що програли. Відданість допомозі Україні в США залишається. І це відбувається з багатьох різних причин. Це тому, що Сполучені Штати дійсно бачать себе в глобальній конкуренції з Китаєм і Росією, а Україну вважають одним зі своїх союзників. Це тому, що США розуміють, що Україна популярна всередині США. І що цікаво, вона популярна як серед правих, так і серед лівих. Ми маємо дуже розділену, різко поляризовану країну. І Україна – одна з небагатьох речей, щодо яких люди єдині. І я думаю, що це ще одна причина, чому ви побачите, що неважливо, хто виграє вибори. Після виборів в листопаді ви надалі будете бачити підтримку України.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Наталья Антоненко, звукаря, режиссер прямого эфира. Наш номер 0800-300-403 работает в режиме автоответчика круглые сутки. Звоните, задавайте свои вопросы. Рассказывайте свои истории. Мы ждем. Пока что мы с вами прощаемся. Держимся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».